Vēlreiz aplausi pirmā dokumenta iesniedzē 2015. gada 8. jūlijā.
Kamēr pirmie studenti kautrīgi dodas iesniegt dokumentus Rīgas Tehniskajā universitātē, pie durvīm viņus sagaida vairāk nekā 10 teltis, kuras uzslējuši uzņēmumi, kuriem ļoti nepieciešami inženieri.
Studentiem parādīt, ko viņi varētu labāk izvēlēties, kas ir tās iespējas, ja viņi vēl nav paspējuši izdomāt, kādā iestāties fakultātē vai ko, tad mēs tā kā esam tie, kas palīdzēsim, jo IT, inženieri, būvnieki ir ļoti, ļoti nepieciešami Latelekomam.
Latelekom personāla attīstības speciāliste Zita Šulca stāsta, ka iespēju uzņēmumā ir daudz, bet pagaidām studentus gluži darbā vēl nevervē.
Praksēs mēs noteikti ņemam arī tādus, kas vēl nav ar pieredzi, bet kam ir ļoti liels entuziasms un vēl kaut ko iemācīties, mēs arī ņemam praksēs.
Arī mums vajag inženieris, lai īstenot laimes tehnoloģiju. Mums ir nepieciešami cilvēki, kas var mazināt enerģijas patēriņu, izveidot šo laimes tehnoloģiju, uzcelt tuneli. Līdz ar to mums ir vajadzīgi inženieri no RTU.
Uzrunāt studentus ieradies arī uzņēmums Aerodium, kuram padomā arvien jaunas iespējas, kā cilvēkam izbaudīt lidojuma priekus.
Tehnoloģija, kā strādā jaunas iekārtas, kā labāk safasēt, ātrāk, lētāk.
Starp inženieru meklētājiem ir arī pārtikas ražotājs Valdo. Uzņēmuma valdes locekle Iveta Švarce atzīst, ka studenti bieži neaizdomājas, ka inženierus vajag arī pārtikas ražošanā.
Ja mums jau nāk un jautājums, jums arī vajag inženierus, ko tad viņi var darīt? Nu, ka tas ir ļoti plaši, ne tikai kaut kādas tehnoloģijas ražošanas uzņēmumos, nu, tehnoloģiskajos, bet arī pārtikas ražotājiem. Pārtikas ražotāji ļoti daudz ir, jo kā jau runājam, ka bez pārtikas neviens nevar izdzīvot.
No Latvijas Energo celtnieka studentu uzrunāšanā ieradusies arī augstākā priekšniecība uzņēmuma valdes priekšādātājs Ivars Gaters.
Pirmkārt, mēs ceram uz to, ka students pamanīs mūsu kā firmu un varbūt tas iezīmēs viņa studijām drusku lielāku jēgu, jo nereti tomēr notiek tā, ka students vislabāko motīvu vadīts iet studēt, īsti nezinot, vai un kur viņam būs pēc tam pielietojums jau dzīvē.
Lielākā daļa studentu ir nerunīgi un mazliet nobijušies, tomēr atzīst, ka lēmums studēt inženieru zinātnes nav nācis spontāni, bet gan ir vairāku mēnešu pārdomu rezultāts.
Es jau sen esmu izdomājis studēt RTU, un tā vēl motivē un lielāka vēlme ir rodas pēc tādām akcijām, man liekas tā.
Es nezināju, varbūt programmas tieši, bet par universitāti jā, tas jau bija pieņemts iepriekš.
Uz budžetu vietu cerat?
Protams. Katrs, manuprāt, to cer. Bet, ja netikšu budžetā, tad tāpat mācīšos.
Bet šādas akcijas pēc jūsu domām iedvesmo jauniešus nāk studēt?
Es domāju, protams, tas tikai parāda, cik šī universitāte ir laba un ka viņiem interesē, lai tie studenti nāktu un apgūtu to, ko viņi piedā. Un es domāju, tās akcijas palīdz.
Nu, šoreiz akcijas nenostrādāju, jo jau kādu pusgadu atpakaļ tika izdomās, ka nākuši uz RTU tieši uz inženieru zinātnēm.
Darba devēji atzinuši Rīgas Tehnisko universitāti par labāko augstskolu nepieciešamo speciālistu sagatavošanā. Pieteikties studijām Rīgas Tehniskajā universitātē var līdz 15. jūlijam. Kristīna Kolodzieja, Speciāla Latvijas radio.